Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak yang senantiasa kita dapatkan setiap hari dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sungguh setiap hari, saudaraku, saudariku, rahmat dan nikmat Allah yang kita dapatkan, yang kita gunakan, adalah rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan itu setiap hari dalam kehidupan kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak yang Allah katakan saking banyaknya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat-nikmat Allah, tak sanggup kalian menghitungnya. Sesuatu yang tidak sanggup kita hitung, maka kita pun tidak akan sanggup untuk membalasnya. Bagaimana membalas sesuatu yang kita ngitungnya saja tidak sanggup? Oleh karena itu, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk membalas rahmat dan nikmatnya dengan ketaatan. Ketaatan itu bukan dalam rangka membalas rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau tujuan ketaatan itu adalah itu, tujuan ibadah adalah itu, semua kita manusia yang tekor, bangkrut. Karena logikanya sesuatu yang tak terhitung takkan terbalas. Kalau setiap hari ada 1 juta nikmat Allah, kalau itu adalah ketaatan, adalah untuk membalas nikmat Allah, berarti harus ada 1 juta ketaatan. Kalau 1 miliar rahmat dan nikmat Allah setiap hari, harus ada 1 miliar ketaatan. Siapa yang sanggup? Kalau ada 1 triliun rahmat dan nikmat Allah, harus ada 1 triliun ketaatan. Bagaimana kalau dia tak terhitung saking banyaknya? Bagaimana akan membalasnya? Oleh karena itu, makhluk-makhluk Allah di akhirat, selain jin dan manusia, daripada hewan-hewan, mereka juga hidup di permukaan bumi dengan melakukan ketaatan. Hewan-hewan itu bertasbih, bertakbir, mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukankah Allah berfirman di dalam beberapa ayat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketika hewan-hewan tersebut yang dihidupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali, karena hewan-hewan juga akan hidupkan, Allah hidupkan kembali di akhirat, bukan hanya manusia. Wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan itu pun dibangkitkan dan dihadirkan di padang mahsyar, hewan-hewan itu juga beribadah kepada Allah. Namun setelah keadilan ditegakkan kepada mereka, setelah kezoliman dibalas dengan keadilan, selesai kisos antar hewan, maka tidak ada surga untuk mereka. Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian semua kembali kepada tanah seperti asal usul kalian, maka mereka semua berubah menjadi tanah. Sekiranya Allah lakukan itu kepada kita manusia, Allah tidak akan zalim. Sekiranya setelah kasus keadilan, kezoliman, diambil hak orang yang berhak dikembalikan kepada yang berhak, dan kemudian yang melanggar aturan Allah diazab, sementara yang tidak melanggar aturan Allah dan selamat disuruh untuk menjadi tanah seperti hewan, Allah tidak zalim. Kenapa? Karena yang kita terima dari Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan daripada apa? Ketaatan. Wallahu alam, ini salah satu makna daripada makna takkan salah seorang di antara kalian masuk surga disebabkan amalnya. Kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memuliakan hambanya manusia dan jin, dalam pendapat yang paling rajih, dan sebahagian mengatakan hanya manusia, untuk dimuliakan dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tak seorang pun yang berhak dapat surga itu hanya karena amalnya. Sampai dikatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Kata Nabi, wala ana, tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali kalau Allah berikan kepadaku rahmatnya, Allah berikan kepadaku karunia-Nya, maka masuk surga murni rahmat dan karunia Allah. Karena kalau Allah suruh perintahkan kita untuk kembali menjadi tanah seperti hewan, padahal mereka juga beribadah kepada Allah, juga bertasbih, bertakbir kepada Allah, patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah, Allah tidak zalim kepada makhluknya. Oleh karena itu, mari kita patuh dan taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan hati kita, nisbatkan nikmat ini kepada Allah penciptanya, pemberinya. Kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan memuja dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, ini adalah milik Allah, Allah yang telah memudahkan, ini bukan karena kehebatan saya, murni anugerah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan lafaz-lafaz yang semisalnya. Kita puja dan puji Allah dengan lisan kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan nikmat itu sendiri digunakan untuk hal-hal yang diridhoi dan dicintai Allah. Dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, merupakan fitrah manusia. Dia mencari nafkah. Dan itu juga fitrah makhluk-makhluk Allah lainnya. Mencari nafkah. Dan ditambahkan di dalam fitrah manusia bahwa dia lebih menyukai apabila nafkah yang dia dapatkan banyak. Itu merupakan fitrah manusia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak berikan kepada hewan. Oleh karena itu lihat hewan tidak pernah punya rekening. Atau tidak pernah nyimpan-nyimpan makanan, stok makanan untuk satu pekan ke depan. Hewan gak ada. Rezekinya untuk hari itu, rezeki hari esok, dicari hari esok. Rezeki pekan yang akan datang, dicari di pekan yang akan datang. Dialah hewan seperti itu. Di dalamnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah di dalam mencari nafkah seperti sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thayr. Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung masuk ke kandangnya, tidak ada makanan di kandang itu. Taghdu khimasan. Pagi hari dia keluar dalam keadaan lapar. Enggak ada makanan di sarangnya. Wa taruhu bitana. Dan sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan sudah mendapatkan rezekinya itu yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya. Namun manusia, Allah berikan kepadanya fitrah, dia suka rezeki yang banyak. Hatinya condong kepada rezeki yang berlebih. Setiap manusia kalau ditanya, ingin hidup kaya atau ingin hidup sederhana atau hidup ala kadarnya, semua akan memilih jawaban yang sama. Ingin hidup apa? Kaya. Itu tanda bahwa itu adalah fitrah. Tak peduli muslim, tidak muslim, di negeri manapun, di bangsa manapun, di abad manapun dia berada. Dan sesuatu yang merupakan fitrah, manakala manusia berjalan menjalankan fitrah tersebut, Allah tidak akan membebankan dosa. Tidak mungkin Allah bebankan dosa kepada seorang hamba, sedangkan hamba itu berjalan di atas fitrah yang Allah fitrahkan dalam dirinya. Allah yang memfitrahkan itu pada dirinya. Dan dia berjalan di atas fitrahnya itu. Kata Allah bebankan kepadanya dosa. Oleh karena itu ketika seorang insan berjalan di atas fitrahnya ini dalam mencari nafkah. Kemudian dia dengan fitrahnya itu, dia mendapatkan kelebihan rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepadanya, maka tidak ada dosa di sana. Sekedar itu tidak ada dosa di sana. Allah berfirman dalam Al-Quran, di ayat yang ke-14 daripada surat Ali Imran, Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Telah dihiasi kepada manusia kecintaan syahwat. Di dalam dirinya sudah ada syahwat yang Allah letakkan terhias di dalam dirinya. Kepada apa? Minan nisa'i. Kepada kaum wanita. Laki-laki mencintai kaum wanita. Syahwat kepada kaum wanita. Begitu juga berlaku sebaliknya. Itu fitrah. Yang kedua, wal banin. Dan anak keturunan. Kecintaan kepada anak, kepada cucu. Itu fitrah di dalam diri manusia. Yang ketiga, harta yang melimpah ruah. Wal qanatiril muqantara. Allah tidak menyebut harta saja, tapi harta yang banyak. Arti kecintaan kepada wanita fitrah. Manusia, lelaki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki, fitrah. Allah tidak akan bebankan dosa pada fitrah itu. Kecintaan kepada anak, kecenderungan kepada anak, fitrah. Demikian juga kecintaan kepada harta yang berlebih, fitrah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cara untuk kita mendapatkan fitrah itu dengan cara yang diridhoi dan dicintai Allah. Allah memberikan jalan kita untuk mendapatkan fitrah itu. Cintaan kepada kaum wanita, kepada kaum laki-laki, ada jalan yang Allah siapkan. Nikah. Cintaan kepada harta ada jalan yang Allah siapkan. Ahallallahul bay'a wa harramar riba. Allah halalkan untuk kalian, siapkan untuk kalian perdagangan. Halal. Idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda jenisnya, jual terserah kalian. Mau cari keuntungan berapa, di dalam agama kita tidak ada takaran. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan setelah lafaz ini nikmat-nikmat harta yang melimpah ruah itu. Minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Harta yang melimpah ruah itu emas dan perak. Tunggangan-tunggangan pilihan. Kuda-kuda tunggangan pilihan. Dan hewan ternak dan perkebunan. Melimpah ruah emas dan perak. Dan apapun yang pada zaman kita sekarang posisinya menggantikan emas dan perak. Dulu emas dan perak adalah alat tukar. Di zaman Rasul kita tercinta dinar dan dirham. Dan sekarang emas dan perak tidak jadi alat tukar, namun digantikan oleh sesuatu selain emas dan perak dan berfungsi seperti emas dan perak. Nilai harga, nilai tukar, alat bertransaksi, pembayaran yang sah, masuk di dalamnya. Seluruh jenis yang berhubungan dengan itu. Hiasan ala az-zahabi wal fiddah, emas dan perak, dinar dan dirham. Kuda-kuda tunggangan pilihan, masuk di dalamnya kendaraan-kendaraan pilihan zaman kita sekarang ini yang bukan lagi kuda. itu juga terlihat. Rezeki yang melimpah di sana, kemewahan yang ada di sana. Kemudian peternakan, orang memiliki ribuan ternak ini, ternak itu, dan perkebunan pertanian, sekian hektar, sekian puluh hektar, sekian ratus hektar. Dan semua ini adalah fitrah. Dan Allah tidak pernah mengharamkan fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada manusia. Namun, dengan syarat diambil dari jalan yang telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Islam, ma'asyarul muslimin, tidak pernah bertabrakan dengan kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah bertabrakan dengan kefakiran. Islam tidak pernah bertabrakan dengan rezeki yang melimpah ruah pada seseorang. Dan Islam juga tidak bertabrakan dengan rezeki yang minim pada seseorang. Inilah agama Allah untuk semua manusia. Di zaman kita sekarang ini, sudah mulai ada orang yang meyakini umat Islam itu wajib kaya. Wajib kaya, katanya. Ini tidak benar. Dari mana Anda berpendapat umat Islam wajib kaya? Mereka mengatakan umat Islam wajib zakat. Berarti dia wajib kaya untuk bayar zakat. Dan cara pendalilan yang salah. Tidak semua umat Islam wajib zakat. Semua kita wajib zakat? Tidak. Yang wajib zakat hanya orang yang Allah berikan harta yang berlebih sesuai dengan takaran yang telah ada di dalam hukum zakat. Tidak semua manusia wajib zakat. Maka tidak bisa dikatakan wajib zakat dijadikan dalil umat Islam wajib kaya. Kalau umat Islam wajib kaya, itu artinya umat Islam yang tidak kaya dosa tiap hari. Kita yang tidak kaya, berdosa terus. Kenapa? Enggak kaya. Karena Islam mewajibkan kaya. Ketika tidak kaya, berdosa. Lawan daripada wajib, haram. Sholat wajib. Kalau Anda tidak sholat, haram, berdosa. Umat Islam wajib kaya. Kalau tidak kaya, berarti berdosa. Maka hiduplah di zaman Rasul dua jenis orang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya harta yang melimpah ruah, dan umat Islam yang benar-benar Allah berikan kepadanya rezeki yang sangat minim. Semua mereka hidup bersama Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dipuji yang kaya karena kekayaannya, dan tidak dicela yang miskin karena kemiskinannya. Itu titik kesalahan manusia sekarang ketika menilai manusia dengan kekayaannya, lalu kemudian merasa ini tidak zuhud. Anda kenapa terlalu cinta dunia? Anda kenapa terlalu cinta harta menumpuk kekayaan? Sementara Rasul Anda seperti ini. Hidupnya seperti ini. Lalu diambil biografi Rasulullah SAW untuk mencela saudara kita yang punya harta yang melimpah ruah. Salah. Karena hidup di zaman Rasul, para sahabat yang hartanya melimpah ruah. Dan tidak dicela juga orang yang Allah takdirkan rezekinya sedikit, seperti Abu Hurairah dan Ashabus Suffah yang hidup di dalam masjid, tidak punya rumah, tidak punya bisnis, tidak punya kebun, tidak punya keluarga di kota Madinah. Rasul juga tidak mencela Abu Hurairah dan teman-teman yang mengatakan, kenapa kamu kere? Sana cari rezeki untuk jadi orang yang punya rumah, punya... Enggak juga. Tidak ini dicela karena hartanya, tidak ini dicela karena kefakirannya. Kenapa? Karena kaidah dalam agama, syariat Allah adalah Allah yang melapangkan rezeki untuk orang yang Allah inginkan, Allah yang menyempitkan rezeki untuk orang yang Allah inginkan. Dan semua itu penuh hikmah. Yang manusia tidak akan bisa sampai kepada hikmah Allah tabaraka wa ta'ala secara totalitas.
Kaidah dalam agama kita, Allah yang melapangkan rezeki untuk orang-orang yang Allah pilih. Dan Allah yang menyempitkan rezeki untuk orang-orang yang Allah pilih. Yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki untuk orang yang Allah inginkan. Dan Allah yang menyempitkan. Innallaha bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui, maha melihat. Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, Allah tahu orang-orang yang lebih baik untuknya kekayaan, Allah berikan kekayaan karena Allah fakirkan, dia akan sengsara dan hina. Dan Allah tahu orang-orang yang tidak pantas untuk kaya, kalau Allah kayakan, Allah masukkan dia ke neraka. Allah hinakan dia. Maka Allah berikan sesuai dengan hikmah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang melapangkan rezeki untuk orang-orang yang ia inginkan. Untuk orang-orang yang ia pilih. Dan Rabbmu itu juga yang menyempitkan rezeki atau tidak melapangkan rezeki untuk orang-orang yang ia pilih. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Dan sebuah kaidah penting dan sangat penting yang disampaikan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, semua kita sudah dituliskan rezekinya. Dan tidak wafat sampai mengambil semua jatah rezeki yang telah dituliskan Allah untuk dirinya. Ini hal yang sangat teramat penting dalam akidah seorang mukmin, bahwa setiap manusia tidak lahir melainkan telah Allah tuliskan berapa rezekinya di dunia, dan dia tidak akan wafat sampai dia ambil seluruh yang telah Allah tuliskan untuk dirinya itu. Tentang penulisan rezeki, sebuah hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ketika janin berada di dalam rahim seorang wanita di usia 120 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihi al-malak." Setelah usianya 120 hari dalam rahim ibunya, kemudian Allah kirim malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Malaikat itu meniupkan ruh sehingga janin itu pun menjadi makhluk yang hidup dengan kehidupan mustaqil dari ibunya. Kehidupan yang tersendiri dari kehidupan ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat yang dikirim oleh Allah diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Bikatsbi rizqihi, menuliskan berapa rezeki anak ini. Wa ajalihi, kapan ajalnya tiba. Wa amalihi, dan apa yang dia amalkan seumur hidupnya. Lihat bunyi hadisnya, rezeki, ajal, amal. Kalau bahasa kita, rezeki, amal, jodoh. Rezeki, ajal, jodoh. Amal enggak disebut. Rezeki, ajal, jodoh sudah ditentukan Allah. Yang benar secara hadis, rezeki, ajal, amal. Walaupun jodoh termasuk di dalamnya, tapi bukan itu konsen utama hadis nabinya. Namun itu konsen utama kita. Masalah jodoh. Memang jodoh juga bagian daripada takdir itu. Namun secara lafaz hadis, rezeki, ajal, amal. Bukan rezeki, ajal, jodoh.
Ini tiga. Yang keempat, wa syaqiyyun aw sa'idun. Tiga, yang keempat, apakah dia termasuk orang yang beruntung, bahagia, selamat, menjadi orang yang dimuliakan Allah, dicintai Allah, penduduk surga, ataukah dia sebaliknya? Na'udzubillahi min dzalik, syaqi, celaka, binasa, karena telah dituliskan, tertulis penduduk apa? Neraka. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tidak ada ilah selain dia. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Seolah-olah jarak antara dia dan surga hanya tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Namun sudah ada catatan kitab. Faya'malu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Dia pun mengamalkan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Faya'malu fayasbiqu alaihi alkitab. Faya'malu bi'amali ahli jannah. Hatta fayadkhuluha. Sebagian kalian mengamal ahli neraka, amalan ahli neraka, seolah-olah antara dia dan neraka hanya satu hasta, namun telah ada catatan kitab dan Allah tidak pernah salah dalam keputusan takdirnya, kemudian dia beramal dengan amali ahli-ahli surga, kemudian dia wafat dan wafat, kemudian masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalal. Sebelum kita kembali kepada bahasan rezeki, ini sangat penting untuk kita bahas sedikit, karena banyak pertanyaan seputar itu. Seolah-olah di dalam hadis ini terdapat penzoliman Allah kepada hamba. Dan itu tidak ada. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, telah berfirman dalam hadis Qudsi, Allah tidak pernah berbuat zolim. Namun, ketidakfahaman sebahagian manusia terhadap hadis ini, seolah-olah itu adalah penzoliman dari Allah. Seorang sudah beramal amalan ahli surga, karena Allah tuliskan neraka, kemudian dia beramal ahli neraka, mati masuk neraka. Murni karena tulisan Allah. Murni karena catatan takdir. Tidak begitu pemahamannya. Karena riwayat lain daripada hadis ini, inna ahadakum la ya'malu amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Sebahagian kalian beramal amalan ahli surga, tak yang tampak oleh manusia. Jadi, terlihat oleh manusia beramalan ahli surga, padahal di belakang beramal amalan ahli neraka. Sebaliknya demikian. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menuliskan untuknya amalan ahli surga di akhir hayatnya masuk surga, karena memang dia pantas ke surga. Allah menuliskan di akhir hayatnya amalan ahli neraka, karena dia pantas dalam ilmu Allah masuk nerakanya. Allah tahu siapa dia. Sementara kita tidak tahu. Orang yang kita anggap alim, orang yang kita anggap saleh, dia bisa saja nipu kita. Kenapa? Dia pertontonkan kepada kita ketaatannya, sehingga kita menganggap dia orang penduduk surga, ahli surga, orang yang ahli ibadah dan semacamnya. Ternyata Allah tahu dia tidak seperti itu. Dan ilmu kita terhadap dia berbeda dengan ilmu Allah terhadap dia. Akhirnya Allah tunjukkan bahwa ilmu Allah terhadap dia yang benar, Allah wafatkan dia di atas kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada orang yang seperti ini, kita anggap soleh, kita yakini kesolehannya, kita terpedaya oleh amal solehnya yang luar biasa, sehingga kita anggap dia orang yang luar biasa, taat kepada Allah, ternyata wafat di atas maksiat, fahamlah kita ditipu oleh dia. Dengan penampilan zahirnya. Ilmu kita terhadap dia dengan ilmu Allah terhadap dia berbeda. Ilmu kita terhadap dia orang saleh. Menurut kita insya Allah penduduk surga. Namun ilmu Allah terhadap dia orang yang tidak saleh. Berhaknya masuk neraka. Kalau ilmu kita terhadap seseorang, ilmu Allah terhadap seseorang berbeda. Ilmu siapa yang benar? Ilmu Allah. Ilmu siapa yang salah? Ilmu kita. Siapa yang dia tipu dalam amalannya? Kita, bukan Allah. Allah tidak bisa dia tipu. Ini makna hadis ini. Ya, wallahu ta'ala. Kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam hal ini. Kita khusus masuk ke dalam yang tadi. Bahwa Diperintahkan malaikat untuk menuliskan rezekinya. Maka rezeki sudah tertulis seberapa yang akan kita dapatkan. Akankah dilapangkan seperti yang tadi? Ataukah disempitkan seperti yang tadi? Semuanya telah ada dalam catatan kitab. Yang dituliskan oleh para malaikat. Dan ini takdir yang disebut dengan takdir umur. Nah, takdir ada 4 derajat. Satu ini, takdir umur. Tulisan takdir sebatas usia masing-masing manusia. Untuk masing-masing manusia. Ada takdir hari. Setiap hari Allah memberikan keputusan takdirnya pada hari itu. Apa yang akan terjadi, siapa yang akan turun, siapa yang akan naik, siapa yang akan wafat, siapa yang... Pada hari itu Allah takdirkan. Si fulan dapat apa, si fulan terhalang apa, si fulan apa yang terjadi pada dirinya. Dunia ini apa yang akan terjadi, air ini kapan melimpahnya, hutan ini kapan terbakar dan semacamnya. Takdir harian. Tidak ada takdir tahunan. Dan itu dituliskan setiap malam Lailatul Qadar. 1 tahun apa yang akan terjadi ke depan. Dan yang terakhir yang sangat masyhur, takdir di Lauhul Mahfuz. Itu takdir totalitas secara keseluruhan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Maka takdir umur tertulis di dalamnya 4 perkara ini. Salah satu di antaranya adalah apa? Rezeki. Kenapa penting akidah bahwa rezeki kita telah ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kita tidak terlalu bahagia di saat Allah lapangkan rezeki itu untuk kita. Atau tidak terlalu sedih di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melapangkan rezeki itu kepada kita. Tidak terlalu bahagia karena kita tahu Allah yang mentakdirkan. Allah yang melapangkan. Allah yang menuliskan. Ini kaidah penting. Bahwa orang yang kaya bukan kaya murni karena usahanya. Rezeki tidak ada kaitan 100% terikat dengan usaha. Bergantung usaha. Kalau usahanya bagus, berarti rezekinya bagus. Kalau usahanya tidak bagus, maka rezekinya tidak bagus. Kalau usahanya keras, berarti rezekinya lapang. Kalau usahanya tidak terlalu keras, maka rezekinya tidak lapang. Kaitan seperti itu tidak antara rezeki dan usaha. Rezeki ditentukan usaha, enggak. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat Allah mengatakan wafis sama'i rizqukum, di langitlah rezeki kalian. Siapa yang menentukan rezeki? Allah. Ada orang yang usahanya keras, rezekinya Allah lapangkan. Allah yang menentukan kelapangan itu. Ada orang usaha keras malah bangkrut. Ada? Ada. Ada orang yang usaha keras, rezekinya katakanlah sekian. Ada orang yang usahanya tidak sekeras itu, tapi rezekinya 3 kali lipat, 4 kali lipat dari orang yang usaha keras tadi. Kalau rezeki bergantung usaha, harusnya usaha semakin keras, rezeki semakin melimpah ruah. Tapi tidak. Realita kehidupan tidak menunjukkan ke arah itu, dan akidah umat Islam tidak seperti itu. 2 toko yang hampir sama, jualannya hampir sama, harganya mirip, jumlah karyawannya sama, bukanya dan tutupnya hampir sama, satunya buka cabang, satunya bangkrut. Harusnya kalau semua sama, jumlah rezeki pun sama. Ini akan membuat seseorang apabila Allah lapangkan untuknya rezeki, dia tidak gurur terhadap dirinya. Tidak terpedaya dengan usahanya. Ini karena saya. telah begini, ini karena saya, ini karena ilmu saya. Seperti Korun, laknatullahi alaih. Korun ketika ditanyakan kepadanya dari mana harta melimpah ruah ini, dia tidak disebatkan kepada Allah yang telah memudahkan, dia disebatkan kepada dirinya dan ilmu yang dia kuasai. Ini itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas. Ketika Allah bercerita tentang Korun. Qala innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua ini karena ilmu yang ada padaku. Ini sombong. Merasa bahwa apa yang dimiliki murni usaha pribadi, murni kerja keras, murni kegigihan, murni ilmu manajemen, murni ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia terapkan, tidak sama sekali. Murni anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menisbatkan hartanya kepada usaha dan ilmu dan kerja kerasnya, muridnya Korun. Muridnya Korun. Korun adalah gurunya. Dan lihat apa yang Allah lakukan kepada Korun. Allah jadikan kisahnya, kisah manusia sombong, ketika nikmat Allah justru dia nisbatkan kepada usahanya, dia nisbatkan kepada ilmunya, dia nisbatkan kepada dirinya. Nggak boleh. Nisbatkan kepada Allah. Karena apa? Karena belum lagi kita lahir, Allah sudah tuliskan. Kita masih di rahim ibu kita, kita sudah dituliskan itu. Imam Ibn Rajab ketika membahas hadis ini, kata para ulama, dinukilkan pendapat-pendapat para ulama, tulisan itu di antara kedua bola mata. Di sini. Namun kita tidak melihatnya dan tidak mampu untuk mengetahuinya. Kita akan rujuk kepada kitab, Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah hadis-hadis Arba'in Nawawi, dan di situ Imam Ibn Rajab menukilkan perkataan-perkataan ulama, para malaikat menuliskannya, dan menukilkan riwayat-riwayatnya, di antara kedua bola mata, di areal antara kedua bola mata. Allahu a'lam. Atau sebaliknya, kita inginnya banyak, ternyata dapatnya apa? Tak seperti yang kita harapkan. Soal sedikit enggak sedikit itu sebenarnya soal pandangan sebenarnya, Pak. Hal yang kita katakan sedikit, menurut orang lain banyak kok. Berapa gaji Anda? Sedikit, Ustaz. Berapa? 30 juta. 30 juta menurut orang lain banyak. Duh, sedikit untung tahun ini. Berapa? Cuman 500 miliar. Sedikit. Tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata sedikit. Tak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tidak sedih. Atau justru sebaliknya. Harapannya beruntung, ternyata tidak beruntung. Kita tidak terlalu sedih. Kenapa? Ini sudah tertulis. Yang ingin saya capai enggak dapat. Sudah Allah tuliskan. Keyakinan, akidah bahwa itu sudah dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat seorang stabil baik di saat rezekinya lapang atau di saat rezekinya seret. Ini pentingnya akidah ini. Tidak sedih dengan kemiskinan. Ibrahim bin Adham sedang berjalan dan melihat seorang pemuda duduk mukanya sedih. Dia bertanya, Fulan, ada apa engkau mahmum? Ada engkau sedih? Dia menceritakan rezekinya begini, begini, begini. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, wahai anak muda, apakah rezeki yang Allah telah tuliskan kepadamu akan mungkin diambil oleh orang lain? Dikatakan enggak. Untuk apa sedih? Memang begitulah yang Allah takdirkan untukmu. Enggak mungkin diambil oleh orang lain. Maka ini akan membuat seorang muslim, seorang muslimah stabil. Apapun yang Allah takdirkan dalam hidupnya. Ini hal yang sangat penting. Berikutnya adalah ketika dia telah menyadari bahwa semuanya telah tertulis, tidak tergoda untuk mencarinya dengan jalan yang haram. Dia tidak tergoda untuk mencarinya di atas jalan yang
haram. Untuk apa saya cari yang haram? Allah sudah tuliskan untuk saya. Yang halal akan ada. Pasti Allah berikan. Allah berikan rezeki kepada seluruh hambanya. Seluruh yang berjalan di permukaan bumi. Seluruh yang bergerak di permukaan bumi. Allah akan berikan rezeki. Dan itu yang Allah janjikan dalam surat Yunus. Di dalam surat Hud, maaf, ayat yang ke-6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang bergerak di permukaan bumi. Dabba. Manusia, hewan. Besar, kecil. Dia bergerak di permukaan bumi. Makhluknya hidup. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Melainkan Allah akan berikan rezeki kepadanya. Maka manusia ketika dia beraktivitas, berikhtiar, mencari rezeki sesuai dengan fitrahnya, maka berapa yang Allah berikan kepadanya dia syukuri dan dia nikmati. Itulah senikmat-nikmat hidup. Matanya tidak jelalatan kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi dia syukuri rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Dia nikmati sesuai dengan rezeki yang Allah mudahkan untuknya. Allah mudahkan. Seberapa dia nikmati, dia syukuri, dan dia menikmati, menata hidupnya sesuai dengan kelapangan rezeki itu. Begitu metode hidup seorang mukmin sehingga hidupnya istirahat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Ayat yang ke-7. Dari surah At-Talaq. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Usaha itu akhir surah Al-Baqarah. إِلَّا مَا آتَاهَا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا. Orang yang Allah lapangkan rezeki, Allah, orang yang Allah lapangkan rezeki, liyumfit, hendaklah dia berinfak, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, min sa'ati, dari kelapangan rezeki itu. Atur pola hidup sesuai dengan kelapangan yang telah Allah lapangkan untuk kita, tidak ada masalah. Ingin rumah megah, karena Allah lapangkan rezeki, ingin mobil mewah, kendaraan mewah, karena Allah lapangkan rezeki, silakan. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ. Apabila dilapangkan oleh Allah rezeki, tentu dengan jalan yang halal, pasti, bagaimana yang tadi kita bahas. Lalu kemudian kita ingin menata hidup kita, istri kita, anak kita, rumah kita, kendaraan kita, dengan kelapangan yang ada itu. Silakan. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Barang siapa yang Allah sempitkan rezekinya, tidak Allah lapangkan rezekinya, apakah jelalatan, apakah cari yang haram, tidak. فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَهُ اللَّهِ. Hendaklah dia menafkahi keluarganya sesuai dengan yang telah Allah berikan kepadanya. Cukupkan berapa yang Allah rezekikan kepada kita untuk nafkah kita, anak kita, istri kita, dan keluarga kita. Atur manajemen keuangan keluarga sesuai dengan rezeki yang Allah berikan itu. Nikmati, syukuri. Kalau ternyata sedikit, atur keuangan sesuai dengan yang sedikit yang sedang kita terima itu. Kalau sedang dilapangkan oleh Allah, kemudian kita lapangkan juga kepada hidup kita, sah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak pernah wajibkan seorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu takaran nafkah enggak ada dalam agama kita. Berapa takaran nafkah enggak ada, takarannya enggak ada. Kenapa? Sesuai dengan yang Allah berikan. Berapa yang Allah berikan begitu sebegitu kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Begitu syariat Islam. Kenapa? Karena hukumnya adalah, kaidahnya adalah berapa yang Allah berikan, syukuri itu, nikmati itu, hidup sesuai dengan yang Allah telah berikan kepada kita. Hidup itu akan nyaman. Hidup itu akan tentram. Hidup itu akan indah. Tapi kalau kita mencoba untuk menata cara hidup kita, padahal keuangan kita tidak seperti itu, hidup itu akan sulit. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini. Semakin berhutang, hidup semakin sempit. Akhirnya gak berani datang kajian. Kenapa? Ketemu si A, utang belum bayar. Ketemu si B, utang belum bayar. Ketemu si C, utang belum bayar. Akhirnya jalan pun nyari-nyari. Akhirnya pindah kota dan yang lainnya. Atau berdusta dan akhirnya masuk ke dalam dosa. Dusta yang membawa kepada neraka. Itu disebabkan apa? Disebabkan bahwa kita melakukan sesuatu, kita ingin hidup di posisi yang bukan rezeki yang sedang Allah mudahkan kepada kita. Tidak. Berapa yang Allah mudahkan kepada kita daripada rezeki? Rezeki itulah, dengan itulah kita menafkah. وَمَنْ قُدِرُ عَلَيْهِ رِزْكُ Barang siapa yang disebutkan rezekinya oleh Allah tidak dilapangkan, فَلْيُنْفِدْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهِ Dia nafkahi keluarganya, dia nafkahi anak istrinya, sesuai dengan yang Allah berikan itu kepadanya. Sudah. Segitu yang Allah mudahkan, segitu kita nikmati bareng-bareng. Selama ini kita makan ikan gurami, selama ini kita makan ikan-ikan mahal, sekarang kita makan ikan teri. Sama-sama ikan kok. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Begini Allah mengajarkan, kalau ini dijalankan, Allah berjanji. Janji ini yang kita harapkan. Di dalam ayat yang itu juga. Akhir ayat itu. Kalau begini kita ketika rezeki sedang disempitkan oleh Allah, Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Setelah kesulitan rezeki ini, Allah akan berikan kelapangan. Tapi sabar dulu ketika Allah sedang berikan apa? Kesempitan rezeki. Siapa yang bisa mengamalkannya? Orang yang bisa mengamalkannya, orang yang hatinya benar-benar terpaut keyakinan, ini Allah yang putuskan. Ini Allah yang tentukan. Rezeki ini sudah saya bawa dari rahim ibu saya. Sehingga kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Tidak cemberut dan terbetut dan menyalahkan Allah di dalam keputusan takdirnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kembali kepada hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, rezeki telah diatur oleh Allah, telah dituliskan oleh Allah. Apakah ketika rezeki telah diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu membuat kita tidak perlu cari rezeki? Tidak perlu usaha untuk dapat rezeki? Tidak. Dan ini fitrah manusia. Walaupun kita yakin, sudah yakin bahwa rezeki kita sudah tertulis, itu tidak menghalangi manusia sedikitpun untuk berikhtiar mencari rezeki. Namun syaitan menghalangi sebagian orang-orang yang lemah iman, lemah akidah, jauh daripada syariat, jauh daripada ilmu, jauh daripada agama Allah, jauh daripada majlis ta'lim, soal hidayah. Di rezeki, dia benar. Di hidayah, dia salah. Padahal kaidahnya sama. Rezeki telah ditentukan, telah ada tulisan takdir. Beruntung menjadi manusia yang hidup, masuk surga, sudah ada tulisan takdir, dua-duanya harus dicari dan diraih dan digapai. Tak bisa berpangku tangan. Oleh karena itu, ketika orang dalam masalah hidayah berpangku tangan, tinggal dibalikkan kepada dia masalah rezeki. Saya, ya, hidayah di tangan Allah. Saya Allah takdirkan sekarang ini begini, jadi orang tidak benar, ya saya jalani dulu sampai datang hidayah. Berarti dia gak raih hidayah. Berhujah dengannya dengan rezeki. Kalau begitu, kamu jangan pergi kerja besok. Kamu jangan buka toko selama satu bulan. Rezekimu akan melimpah kalau Allah takdirkan melimpah. Gak mau dia terima soal rezeki.
Tapi syaitan berhasil masuk soal apa? Tidak. Padahal masalahnya sama. Ini sudah dituliskan, ini sudah dituliskan. Ya. Namun manusia dalam soal rezeki mencari. Kenapa hidayah tidak mencari? Padahal kata para ulama, hidayah itu juga rezeki. Tapi rezeki ruhi, rezeki batin. Dan rezeki batin lebih penting daripada rezeki zahir. Hidayah itu rezeki juga dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hidayah terbagi dua. Rezeki terbagi dua. Hal yang bersifat zahir, nampak. Itulah rezeki-rezeki duniawi kita yang sering kita yang sedang kita bicarakan. Rezeki yang berhubungan dengan kebaikan batin kita, kebaikan agama kita, kebaikan syariat kita, itu juga rezeki. Dan rezeki itu lebih penting daripada rezeki yang bersifat makanan, rezeki yang bersifat harta, rumah, dan semacamnya. Kenapa? Karena rezeki yang sifatnya adalah ruh, batin, Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan rezeki yang sifatnya yang tadi, duniawi, makanan, rumah, dan semacamnya, Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Kita tidak ingin panjang lebar, kita ingin masuk kepada masalah rezeki. Allah yang mengatur rezeki manusia, dia berikan kepada ini, dia halangi ini, dia berikan sesuai dengan hikmahnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu pernah diriwayatkan beliau berkata, sekiranya manusia ini dibukakan kepadanya hijab ilmu gaib soal pengaturan Allah, maka seseorang tidak akan mencita-citakan kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Tak akan kita ini maunya saya begini, tidak begini, maunya saya begini, tidak begini, maunya saya begini, tidak begini. Tak akan seperti itu. Kenapa? Karena Allah memutuskannya dengan penuh keadilan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengetahuan, dengan penuh hikmah yang lebih daripada kita. Ketika Allah takdirkan untuk kita sesuatu, Allah yang menakdirkan itu, Allah yang maha pengasih dan penyayang kepada kita. Allah yang lebih jauh, yang berilmu lebih daripada kita. Ilmu kita dibanding ilmu Allah seberapa? Maka apa yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik. Tinggal dinikmati, disyukuri, dinikmati, dan ditata hidup sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tidak melapangkan bukan karena bakhil, tapi karena hikmah yang diketahui oleh Allah dan tidak kita ketahui. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah SAW, dari Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Sekiranya kalian semuanya dari yang awal sampai yang akhir, jin dan manusia, semuanya kumpul di satu tempat, di sebuah lahan, sebuah padang, di sebuah tempat, semuanya kumpul. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Jin pertama sampai jin terakhir. Kumpul. Fasa'aluni. Semua mereka meminta kepadaku permintaan-permintaannya. Menghayallah apa yang Anda inginkan daripada kenikmatan harta. Menghayallah apa yang Anda inginkan. Semua manusia seperti itu. Semua jin seperti itu. Dia hayalkan nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat besar yang ingin dia raih, yang ingin dia dapatkan, dan dia minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alata. Kupenuhi seluruh permintaan mereka. Kuberikan kepada mereka seluruh khayal mereka tentang harta itu, tentang kenikmatan itu. Mana qasadalika mimma indi syai'a. Semua itu tidak mengurangkan apa yang aku miliki. Illa kama yang kusul mikhiyatu idha udkhilal bahra. Kecuali apa yang bisa dikurangi oleh sebuah jarum manakala dimasukkan ke dalam air laut. Tahu jarum kan? Masukkan laut. Angkat. Ada air terbawa oleh jarum? Itulah permintaan semua manusia dan jin. Dan dia sudah meminta dengan daya khayal tingkat tingginya soal kenikmatan. Ini menunjukkan Allah itu yang memiliki rezeki yang luar biasa luas. Bukan berarti yang kaya berarti mendapatkan nikmat spesial luar biasa dari Allah. Enggak. Kaya bukan tanda Allah sayang.
Miskin bukan tanda Allah benci.
Tapi semua itu berjalan sesuai dengan hikmah Allah, ilmu Allah, sesuai dengan kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itu soal dunia ya. Adapun rezeki Allah tabarakata di akhirat, maka itu rezeki yang besar.
Dalam hadis dari Imam Abu Dawud, dan hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan Allah memiliki 100 rahmat, 1 dari 100 rahmat itu diturunkan di dunia. Berbagilah dalam rahmat itu seluruh jin, seluruh manusia, seluruh hewan. Dari awal sampai akhir. Dan sisanya Allah letakkan di surga. Maka orang mukmin ketika dilapangkan Allah rezekinya atau tidak Allah lapangkan rezekinya, hatinya ke akhirat. Dan itu yang membuat dia stabil dalam keadaannya di dunia. Baik ketika lapang atau ketika sempit. Batinnya itu ke akhirat. Karena dia tahu dunia ini gak seberapa. Dunia ini kerdil dan kecil.
Hal yang terpenting dari rezeki kata para ulama berkahnya. Bukan jumlahnya.
Ketika rezeki itu digunakan untuk ketaatan oleh orang yang menggunakannya, itu rezeki yang berkah. Rezeki yang dia akhirnya dia gunakan untuk ketaatan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dengan sanad yang sahih, ni'mal malu salih, lil mar'i salih. Senikmat-nikmat harta yang salih atau yang berkah apabila berada pada seorang yang salih. Oleh karena itu, ketika dalam dunia perdagangan, ketika Nabi berbicara perdagangan, Nabi SAW mengatakan, fa in saddaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Hadis sahih dalam sahih Muslim dalam bab jual beli, kata Nabi SAW, apabila dua pedagang, maksud dua pedagang adalah dua pedagang dan pembeli. Dalam agama kita dua-duanya pedagang sebenarnya. Kenapa? Karena barter, hukum asal jual beli itu barter manfaat. Saya jual kepadanya mobil, dia jual kepada saya emas. Ini dua-duanya pedagang. Walaupun di zaman kita sekarang kita misahkan ini pedagang, ini pembeli pada dasarnya. Tabadulul masalih, saling tukar-menukar manfaat. Saya berikan kepadanya manfaat barang, dia berikan kepadaku manfaat emas. Sama-sama berdagang sebenarnya. Dia berikan kepada aku rumah, saya berikan kepadanya uang. Saya mendapatkan manfaat rumah, dia mendapatkan manfaat uang. Makanya dalam bahasa agama dua-duanya pedagang. Kita terjemahkan dalam bahasa kita. Apabila kedua-duanya pedagang dan pembeli, shadaqah, jujur dalam niaganya, bayyana, menerangkan aib-aib atau keadaan yang dengan jujur, apa yang ada pada dagangannya itu. Burigalahuma fi bayihima, maka Allah akan berkahi perdagangan mereka berdua. Di dalam harta yang dihasilkan, di dalam perdagangan itu terdapat berkah. Itu yang lebih dicari orang mukmin dibanding jumlah. Karena dengan berkah,
akan mengarahkan manusia kepada ketaatan dan kesolehan. Dan dengan tidak adanya berkah, harta itu bisa mengarahkan manusia kepada kemaksiatan. Maka keberkahan harta ini lebih diutamakan dibanding jumlah harta. Bisa jadi orang memiliki harta banyak, tapi hancur hidupnya. Hancur rumah tangganya. Resah dan gelisah kehidupannya. Kenapa? Harta tidak membawa keberkahan dalam hidup. Kadang Allah ingin mengadab hambanya melalui harta. Dan ini yang sering dilupakan banyak orang. Seolah-olah harta itu adalah simbol kebahagiaan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 55, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Jangan engkau takjub dengan harta mereka. Jangan takjub dengan anak keturunan mereka. Allah ingin mengadab mereka dengan itu dalam kehidupan dunia. Allah ingin adab dia dengan adanya anaknya itu di dunia ini. Berapa banyak orang menderita disebabkan perangai dan perilaku anak yang dia cintai. Na'udzubillahi min dzalik. Allah ingin adab dia dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Justru harta itu yang membuat dia pusing. Harta itu yang membuat dia resah dan gelisah. Harta itu membuat dia selalu rasa takut. Harta itu membuat dia bertengkar terus. Harta itu yang selalu membuat hidupnya penuh masalah. Tidak bisa istirahat. Dan semacamnya. Maka jangan pahami bahwa harta itu simbol kebahagiaan. Bukti kasih sayang Allah. Tidak. Allah tidak menilai manusia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka daripada rezeki. Namun Allah menilai manusia seperti yang kita tahu dengan ketakwaan yang ada di dalam hati. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin selamat dengan rezeki yang kita dapatkan di permukaan bumi, siapkan dua jawaban untuk akhirat dari rezeki tersebut. Karena soal rezeki, Allah tabaraka wa ta'ala akan tanya kepada kita dua pertanyaan. Siapkan jawabannya. Dengan aplikasi nyata di permukaan bumi ketika bertransaksi dengan rezeki itu. Bermuamalah, melakukan sesuatu dengan rezeki tersebut. Siapkan untuk rezeki itu dua pertanyaan. Yang pertanyaan ini akan kita bawa di akhirat. Lulus dalam dua pertanyaan ini, rezeki itu tidak akan menjadi bencana untuk pemiliknya. Tidak lulus, bencana untuk pemiliknya. Pertanyaan pertama, dari mana dia dapatkan? Bagaimana cara mendapatkannya? Siapkan jawabannya dengan amalan. Mencarinya dengan jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi dan Allah izinkan. Ini jawabannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa fi ma anfaqah. Kemana dia dibelanjakan? Kemana dia dialokasikan? Dan harus dijawab dengan amalan. Karena amalan kita akan
menjadi jawaban kita nanti ketika ditanya oleh Allah di akhirat soal rezeki. Dari mana dia didapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, apakah dengan transaksi yang dihalalkan Allah, atau penuh tipu-tipu, atau penuh penzaliman, atau bersumpah tapi sumpah dusta. Atau ada ribanya. Berarti cara mendapatkannya tidak benar. Setelah dia ada, kemana dia dibelanjakan? Untuk apa dia dialokasikan? Untuk makan, silakan. Untuk baju, satu setel dari atas sampai bawah harganya 50 juta, silakan. Ketika Allah lapangan rezeki, lalu kita baju beli baju satu setel dari atas sampai bawah 50 juta. Boleh enggak secara syariat? Silakan. Asal dari rezeki yang halal. Silakan. Walaupun bukan itu yang paling afdol, tapi agama Allah tidak melarangnya. Saya tidak mengatakan itu yang afdol. Tapi kalau rezekinya halal, kemudian dia punya kelebihan harta, kemudian dia ingin menikmati pakaian yang mewah itu, harganya sekian, hartanya cukup, dalam agama kita boleh, silakan. Karena Allah izinkan. Namun walau kita bayarkan hanya 1 juta, 500 ribu untuk hal yang tidak Allah izinkan, itu akan memberikan mudarat kepada kita. Kita siapkan dua jawaban terhadap rezeki dalam bentuk amal, implementasi amalan terhadap rezeki itu. Kalau kita ingin selamat ketika Allah meminta pertanggungjawaban kita terhadap rezeki itu di permukaan bumi, maaf, di akhirat kelak, bagaimana kita mendapatkannya di permukaan bumi dan kemana kita alokasikan ketika di permukaan bumi. Terakhir kita tutup dengan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab." Bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala dan carilah rezeki dengan cara yang baik, halal. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena setiap manusia tidak akan pernah mati sampai dia sempurnakan mendapatkan seluruh rezekinya. Wa in abta'a anha, di saat rezeki itu terasa tersendat, fat pada Allah, wa ajmilu fitalab, tetaplah baik cara mencarinya, khudu ma halla wa da'u ma harum, ambil apa yang dihalalkan Allah saja dan tinggalkan apa yang haram. Dalam riwayat lain, fala yastati anna ahadum minkum rizqahu, فَإِنِ اسْتَبْطَعَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. Apabila seseorang merasa rezekinya tersendat, maka jangan sekali-kali dia mencarinya dengan berbuat maksiat kepada Allah. Ini dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan sahih oleh para ulama di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kaedah-kaedah tersebut melapangkan hati kita berhadapan dengan kondisi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan juga membuat kita bersyukur kepada Allah dengan kondisi-kondisi yang telah Allah mudahkan kepada kita. Dan target hidup seorang mukmin bukanlah dunia dan kenikmatannya, namun adalah akhirat dan kenikmatannya. Dan jangan sampai dunia yang sebentar ini membuat kita lupa akan akhirat yang pasti kita tuju, padahal dunia ini pasti kita tinggal. Hal yang sangat sebenarnya sangat aneh, dicari, ditumpuk, setelah banyak ditinggal. Aneh kan? Aneh. Dicari, ditumpuk. Masya Allah, ditumpuk. Tumpuk harta itu. Setelah banyak, ditinggal. Maka yang benar adalah dicari, disimpan untuk tempat yang akan kita tuju. Dicari, disimpankan di tempat yang kita tuju. Diletakkan di tempat yang akan kita tuju. Sehingga dia menjadi sesuatu yang akan kita ambil nanti di sana. Walaupun ada yang kita sisakan untuk dunia. Namun, kita letakkan di kampung yang akan kita huni di sana nanti. Itulah dia yang benar. Dan itulah hidup seorang mukmin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Yang sanggup untuk kita jawab dan kita ada ilmunya. Sallallahu wasallam. Mubaraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
Taib, untuk sesi tanya jawab, insya Allah akan kami buka 4 pertanyaan. Untuk peserta ikhwan, nanti akan kami buka secara interaktif. Nanti silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Kemudian untuk akhwat bisa tertulis atau lewat WhatsApp, amin. Kemudian kami bacakan untuk pertanyaan dari akhwat yang pertama. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya ketika wanita bercadar, membuka cadarnya karena ada endorse produk kosmetik dan fotonya dipasang di reklame?
Allah Ta'ala alam, kalau kecantikan wanita untuk diumbar di depan publik, bukanlah kebaikan. Bukanlah apa? Bukanlah kebaikan. Karena di dalam agama yang kita tahu, fitrah wanita dan areal wanita itu areal tertutup. Semakin dia tertutup, semakin dia lebih baik. Bukan terbuka. Bukan apa? Terbuka. Namun apabila dia bisa pastikan bahwa itu hanya akan ada di areal khusus kaum wanita, sehingga dipajang hanya di media yang bisa masuk bersyaratkan kaum wanita, maka sebagian ulama membolehkan. Karena kecantikan wanita untuk dilihat oleh kecantikan wanita, dilihat oleh wanita lain tidak masalah. Tidak menjadi fitnah. Namun kalau dia tidak sampai ke arah itu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Dan dia tidak mengubar kecantikannya untuk dinikmati oleh mata siapapun yang ingin menikmatinya. Wallahu ta'ala alam.
Untuk jemaah ikhwan yang mau bertanya silakan bisa langsung.
Yang tertulis saja mungkin.
Kalau tidak ada, ini Ustaz, alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki kepada kami tiap bulan. Dengan rezeki tersebut kami selalu menyisihkan sedikit untuk anak dan cucu tiap bulan. Apakah hal tersebut sudah dikategorikan sebagai bentuk dari sedekah?
Selagi harta itu belum kita berikan, maka dia masih milik kita. Sampai ada akad memberikan perpindahan hak. Selagi belum ada perpindahan hak, berarti harta masih milik kita. Cuman sedang kita tabungkan dengan niat dan tujuan yang tadi ditanyakan,
Harta itu masih milik kita. Tapi diniatkan, ditabungkan nanti untuk si anak. Ditabungkan. Belum pernah kita pindahkan hak itu kepada anak. Betul tidak? Berarti masih milik kita. Kalau masih milik kita, belum ada infak dan sodakohnya. Belum ada. Karena masih kita jadikan milik kita. Baru bernilai kalau seandainya dipindah hakkan. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian selanjutnya, Ustadz, Anda mau bertanya, apa hubungan antara rezeki yang telah ditakdirkan Allah dengan usaha manusia? Jazakallah khair.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Allah menyuruh kita berikhtiar. Mengharuskan kita mencari rezeki, berikhtiar. Sebagai usaha untuk mendapatkan rezeki. Diharuskan Allah. Namun, disuruh kita untuk meyakini Allah yang ngatur berapa yang Allah kasih. Itulah hubungan antara rezeki yang kita dapatkan dengan ikhtiar. Jadi rezeki itu tidak hubungan identiknya dengan ikhtiar, enggak. Namun Allah menyuruh kita berikhtiar, kalau Allah ingin memberikan rezeki kepada kita, Allah menyuruh kita berikhtiar. Begitu yang Allah inginkan. Sehingga Maryam, wanita yang sangat lemah, dalam keadaan hamil, dalam keadaan sakit, mau melahirkan. Itulah kondisi Maryam ketika akan melahirkan Nabiullah Isa alaihi salam. Allah ingin memberi rezeki kepada Maryam, kurma. Namun kata Allah kepada Maryam, wahai Maryam, pegang itu pohon kurma, guncang. Guncang pohon kurma itu. Karena Allah tidak mau memberikan rezeki kepada Maryam, kecuali melalui ikhtiar seorang manusia yang dia lakukan. Maka Maryam mengambil, lalu kemudian menguncangnya. Guncangan Maryam itu gak cukup untuk menjatuhkan kurma. Gak cukup. Jangankan wanita, antum yang kuat saja guncang kurma, belum tentu kurmanya jatuh. Namun Allah jatuhkan kurma. Setelah Allah menyuruh Maryam untuk melakukan apa? Ikhtiar. Begitulah sunnatullah. Maka ikhtiar harus dijalankan. Ustaz, tadi ada hadis Nabi yang tadi dibacakan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Paginya dia lapar, sorenya dia sudah kenyang. Justru hadis itu menyuruh kita bergerak, berikhtiar mencari nafkah. Karena Allah memberikan rezeki kepada burung setelah dia terbang, loncat ke sana, loncat ke sini, pergi ke sana, pergi kemari. Lalu pindah dari satu ranting ke ranting yang lainnya, pindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya, mencari rezeki dan mengais rezeki sampai Allah berikan rezeki itu kepadanya dan pulang dalam keadaan kenyang. Justru hadis itu menyuruh kita berikhtiar. Maka ikhtiar dan rezeki adalah usaha manusia dan anugerah Allah. Allah ingin manusia berusaha, namun Allah yang menentukan anugerahnya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, apabila seorang suami menafkahkan rezekinya untuk kita dari pendapatan yang halal, namun dibalik itu pendapatan juga bercampur dengan rezeki yang syubhat, apakah anak istri ikut mendapat dosa atau menebus dari dosa suami?
Al-zahir dalam masalah ini, istri dan anaknya tidak ikut berdosa. Karena rezeki yang dia dapatkan dari suaminya, dia dapatkan dari ayahnya, adalah hak dia dari suami dan ayahnya. Hak dia untuk diberi rezeki oleh suaminya, hak dia untuk diberikan rezeki oleh ayahnya. Maka dia mendapatkan haknya. Dia hanya menuntut haknya. Maka secara zahir, hal ini tidak menjadi berdosa. Apalagi kalau memang tidak tahu. Apalagi kalau memang tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi kalau tahu ada rezeki yang halal, ada juga rezeki yang masih syubhat, kewajiban istri adalah nasihati suami untuk menghindar dari syubhat. Namun ketika ada hartanya yang halal, ada hartanya yang kurang jelas, itu tidak menghalangi kehalalan yang didapatkan oleh istri dari suaminya. Karena harta yang bercampur halal dan haram sudah halal diterima oleh seseorang, ya, dan dia tidak bertanggung jawab dengan harta haram yang ada pada harta orang tersebut. Orang-orang Yahudi, orang-orang kufar di zaman Rasul dan para sahabat bertransaksi dengan Rasul, bertransaksi dengan para sahabat. Dan di harta orang-orang Yahudi dan orang kufar bercampur harta halal dan harta haram. Namun perpindahan sebahagian harta halal haram yang dimiliki oleh Yahudi ini berpindah kepada kaum muslimin dalam transaksi, kemudian tidak membuatnya menjadi haram juga karena penghasilan si Yahudi. Ini yang ana tahu dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam. Sudah? Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, jadikan kita seorang muslim yang hidup dengan penuh kenyamanan, dengan penuh stabil dalam hidup, tidak terlalu gembira, berlebihan, dan kemudian lupa diri, sombong, tidak angkuh, dan tidak memiliki sifat yang baik kepada manusia di saat Allah lapangkan kepada kita rezeki. Dengan keyakinan kita bahwa ini adalah anugerah dan karunia Allah. Sehingga kita tidak sombong dengan rezeki itu dan tidak lupa diri dengan rezeki tersebut. Dan tetap beribadah bersyukur kepada Allah menggunakannya untuk hal yang diridhoi Allah. Demikian juga tidak merasa hina atau tidak merasa dihinakan Allah ketika rezeki itu sedang disempitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kebaikan kepada kita adalah apabila mana saja keadaan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu adalah kebaikan untuk kita. Justru ketika disempitkan rezeki kita semakin dekat dengan Allah, maka itu kebaikan untuk kita. Wallahu ta'ala. Ketika Allah lapangkan rezeki kita semakin dekat dengan Allah, semakin banyak infak dan sedekahnya, semakin itu adalah tanda kebaikan untuk kita. Tapi sebaliknya adalah sebaliknya. Kalau kelapangan harta membuat kita semakin jauh dari Allah, atau disempitkan rezeki membuat kita jauh dari Allah, itu kondisi yang harus kita khawatirkan untuk diri kita. Semoga semua kita yang hadir di majlis ini, Allah wafatkan di atas husnul khatimah. Allah maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Semoga Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته